العشرة ونص.
Every morning.
You morning. مع زي أمين وفاء محسن هلا يو راديو.
Première partie ديال ستوري شتا avec toute l'équipe et je démarre بلا ستوري ديال كمحسن.
ستوري ديالي اليوم هذا واحد الموضوع هضرنا عليه شحال هذه وغنعاود نسولكم. شكون اللي كيخون اكثر الراجل ولا المرأة؟ بلاتي نكمل هادشي
راجل بلاتي فيري ريبيت ستيفاني دي موناكو
ستيفاني دي موناكو
علاش؟ علاش؟
واحد هذا واحد الخالة اللي مرض
في لا دي ان ديالو
كنضحكوا
ونسمع ونسمع
صدمات براسك صدمتي محسن
مابقاش باغي يشوف فيا نسمع شنو لا ريبونس
خيانة كتعتبر فعل خبيث وكتخلي آثار عميقة في النفس السؤال المطروح هو شكون اللي كيخون أكثر الرجال ولا النساء إحصائيات كتوضح بلي الرجال كيتورطوا أكثر في خيانة الشريك مقارنة بالنساء بحيث أنه 20% من الرجال و 13% من النساء سبق لهم خانوا في العلاقات ولكن هذا الفارق كيقل تدريجيا مع مرور الوقت أسباب اللي كيدفع كل جنس للخيانة كتكون مختلفة بحيث الرجال غالبا ما كيخونوا بسبب الرغبة الجسدية والبحث على المتعة والنساء كيكون دافع الخيانة عندهم غالبا عاطفي حيث كيحسوا بالنقص العاطفي في العلاقة كيقلبوا على التواصل المفقود الغريب أنه الرجال كيكونوا أكثر عرضة باش يحصلوا دراسات كتبين باللي النساء كيكونوا أكثر حذرا وتكتما وكيقدروا يخبيوا الخيانة بشكل أفضل الرجال في المقابل كيتورطوا في الأخطاء والتصرفات اللي دغيا كتفضحهم بحال رسائل غلط والتغيرات اللي باينة في سلوك اليوم الخيانة كتهرس الثقة وكتخليه راه فراغ كبير عامر بالغضب والحزن والحسرة والأسوأ هو أنه الشخص اللي تعرض للخيانة كيبقى ديما عايش في ظل الشك والندم وكيتهرس عاطفيا
شكون هضروا على الخيانة حنا كنضحكوا ليه
لا عجبني اي سون غوش ماشي
كيعرفوش
اي سون غوش في الخيانة
فهمتي
ما عارفينش يخبيو هادايا
ما ديرش ما تخافش ما تخونش ما تحسش
لا بصح même في الخيانة لي فام سون بلوز انتيليجونت
ولا هادشي راه سي فاك
حقيقة
حقيقة
الدراري فهمتي حقيقة
حقيقة وشنو بغيتي نقول
حشر منها شوية
ماشي كلشي سوبتيل فشي حوايج وشي حوايج لا راه هكاك
هكاك
راه الطبيعة هكاك
ماشي كلشي كيخون مي لا بلوبار
ماشي كلشي خليك الاخر مي لا
بلوبار شنو هادي
بغي يدافع عليهم ويورطهم
شوف 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 الرجال راه
دابا كنعموش
واحد الانسان اللي داخل سوق راسو زوين ولد الناس غير ما تقلبيش ليه تليفون وصافي
دابا انت الا كنتي اون كوبل شي نهار تو سري سوسيبتيبل دو ترومبي
اون كوبل معقول
علاش كاين اون كوبل
هذا سؤال فلسفي هذا
اون كوبل معقول ولا لا
حسين عندوس اون كوبل اون كوبل معقول
دونك فلو كيقول لها السلام عليكم اون كوبل معقول
معقول لا امين الا كنتي اون كوبل
الخشب
لا لا بون شوف هو على الورق راه صافي راه سي تو ديسيد راه تو ديسيد
وفي السماء
ولكن راه ما يمكنش تقول لا
الانسان خطا
كونش تقول لا اذا خطا تو بوغ جامي سافوار انا اللي تيقول لي اللي تيقول لي ديك لا انا جامي لا غا عول لا غا عول
ما جاتوش الفرصه
لا 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 ما كاينش
علاش كتخونوا
و بوغ هذاك الشيء اللي قال لك بوغ اسباب المتعه
على ما سمعت كتسمعش ليو غاديو ما سمعتيش لا ستوري
لا واش نتوما بحال هذا الشيء اللي قال ولا لا
جو بونس برينسيبالمون وي
اون جينيرال جو بونس لي فام سي بلوس سنتيمونتال وهما سي بلوس فيزيك
صعيبه الا خانت المراه
حيت كيكون سنتيمونتال يعني ماشي غير فيزيك ما قد يكون غير
ولا الا خانت المراه خاصك تعرف بانه قلبتها الراس هذه ست شهور قبل فهمتي سي با ان تروك ديال خرج بالليل تلاقى شي وحده نو نو
جمعات
طايبه
وي وي
عامره عامره
عامره عليك
Mais bien sûr, rien ne justifie
Absolument.
La tromperie oui. dans un sens comme dans un autre, ni pour les hommes, ni pour les femmes. D'où la story d'elle
Wallah, il était con.
Je connais ma
Shabab, Shabab, Shabab.
Shabab, Wallah, il était con.
Patricia, hein
بغيت ديروا المرايا حبيبي
وي حبيبي
واسمو
رن زبد
كومون اون ديفيان ملياردير كيس كون بو فار بور ديفيان ملياردير اوكي سي با فاسيل مي
ديرو ستيكر
تو بيتي تروك لو بروميير ايليمون سي كي امبورطون سي فوتر فولونتي فوتر موتيفاسيون سي با امبورطون لي ايتود كي فوز اف امبورطون سي فوتر انفي دو فير دي شوز دو كري دي شوز سا سي لو بروميير لو دوزيام سي دو كومبراندر ان انفيرونمون سي سيكتور كي بو فوز انتريسي كيس كو فو بوفي انفونتي qui dépasse ce qui a été fait, qu'est-ce qui joue avec les règles dans ce qui a été fait, ce qui va vous permettre de créer de la valeur. Et puis le troisième, c'est bien s'associer. Comment vous êtes capable de trouver les personnes qui vont être différentes de vous? L'important, c'est d'avoir de la diversité. C'est que si vous êtes d'origine sociale privilégiée, allez chercher quelqu'un d'une origine sociale différente. Si vous êtes un homme, allez chercher une femme. Si vous êtes une femme, cherchez un homme. Trouvez quelqu'un qui soit complémentaire avec vous, parce que cette diversité, ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue. Et si vous avez un autre point de vue, bah, ça va vous permettre de créer des grandes choses. Voilà. Donc, c'est trois tout petits conseils comme ça, à l'arrache. Mais le plus important, c'est d'avoir le courage de se lancer. Parce qu'en général, on a tous des idées. Les idées, c'est moins important que la volonté d'y aller.
آه دونك دابا الى درتي غندير لايك حبيبي
ايوا صافي
انا دابا بغيت نلقى عندك
لايك على غاش و جديده على غاش
ستوري ديال كامل
alors ma story à votre avis il a chdina des personnes ou درنا لهم مثلا des casques de réalité augmentée كيشوفوا فيه كلشي بالمقلوب
كيف الدور
كلشي بالمقلوب شنو غيوقع في لو سيرفو كلشي بحال دابا لو بلاطو هنا في الاستوديو نشوفكم مقلوبين
دونك جو بونس الا كان كلشي مقلوب بحال هو غادي قاده
انا تزوجت شوف مقاد
اه انا تزوجت انت هكا بحال
مقاد جو بونس
بحال الفيرتيج
اه مون دوني غير تالمون داكشي كلشي مقلوب يولي كتشوف هذاك هي راه
زعما غاتسانس غاتسانس مع راه ما بعيداش على هادي
اون ايكوت.
Des recherches ont été effectuées à la NASA. Ils ont fait porter à des astronautes des lunettes à verre concave pendant 30 jours. Ces lunettes font apparaître le monde à l'envers. Imaginez 24 heures sur 24 pendant 30 jours, tout est à l'envers. Vous essayez de prendre les escaliers, votre soupe semble être là-haut, mais en fait elle est ici. Ils ont fait cela pour voir s'ils deviendraient nauséeux, s'ils perdraient leur capacité à se concentrer, s'ils deviendraient hostiles. Ce qu'ils ont trouvé, et qu'ils ne s'attendaient pas à trouver, c'est qu'entre 25 et 30 jours, le cerveau de chaque astronaute a retourné l'image à l'endroit. Ce que nous disent les neuroscientifiques, c'est qu'il faut 25 à 30 jours pour créer un nouveau chemin neuronal dans votre cerveau. Il faut 25 à 30 jours pour ancrer un nouveau système de croyance. Il faut 25 à 30 jours pour ancrer un nouveau modèle d'habitude. Il faut 25 à 30 jours pour que votre visualisation et affirmation commencent à changer toute la façon dont votre cerveau perçoit le monde. Donc dès que vous commencez à visualiser et que vous faites ça pendant 30 jours, le système réticulaire dans votre cerveau commence à laisser entrer tout ce qui vous aidera à devenir millionnaire ou à résoudre la faim dans le monde ou à travailler avec le président ou quoi que ce soit que vous visualisez. Donc vous voulez visualiser.
D'accord. OK, ben c'est ce que je disais. Je pense à la fin bhal la
tu veux le vrai adapte.
Qui voulait بالك داكشي مقاد. C'est ça. Pas très bien.
Donc
il a là la brise تبدل tu peux. من واحد وثاني سنتج انه
خاصك غير شهر
نقول لك اي حاجه فيك تبدلها
ابسولومون خاصك تغير واخا ما
تغير ناضي
تيقولوا جينيرالمون تيقولوا باش شي حاجه ما تبقاش لا ما تبقاش تولي اون ابيتود سي ا بارتير دو 3 mois
اون
ابيتود صافي تهضر عليها
3 mois عاد كتحيد
3 mois سوا كتحيد سوا كتولي
داكور اوكي
اون فوا تو اريت دو فومي 3 mois بار اكزومبل صافي
داكور
pour toi c'est bon راه لو كورت نقا راك راه بحال يو ديد ريستارت من الاول
داكور
الا مثلا بديتي سبور بوندون 3 mois سي بون دابا tu es habitué tu es un sport un sportif mais bon
انت بديتي عام حبستي
لا ما حبستو بوغ صغير صغير جي ريبري
الى ريبري
شهور اللي حبس
الله يا خويا قال 3
شهور
اخي انا مشيت لاصال
اخر مره مشيت لاصال
ملي كنا في
تغازوت كنا في تغازوت راه كنت كنتريني
شهير ريلي حبسه
اونطريمون انتونس ولا كنشي تنقب وتجي
دابا واش انتونس ولا كتريني
انتونس
اه ماشي سي با سا لا كيستيون لا كيستيون الا حبستي شحال شحال حبستي حبست اموا كيلك ماكسيموم اموا كيلك جي ريبري دو لا سيمين سي بون
غنساليو بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن الجديد اللي غيكون في اير بي ان بي في المغرب
دونك لي اير بي ان بي فون ايت اغريمونتي يا ان كاري دي شارج ان بو كوم دون لوتيلري اي يو با مال دو سوسي اك لي اير بي ان بي vu que le Maroc est en train de se placer en leader au niveau du tourisme par rapport à l'Europe là depuis que le Covid ils veulent vraiment protéger le touriste et protéger ceux qui font des efforts au niveau du tourisme local.
Ouais.
Donc les Airbnb vont être agrémentés, il faut leur passer un agrément à obtenir. Il y a un cahier des charges, un peu comme dans l'hôtellerie, de façon à ce que quand quelqu'un va aller sur Airbnb pour louer un appartement, il est certain que ce qu'il voit va être ce qu'il va recevoir. Donc il y aura des contrôles inopinés. De ce que j'ai entendu, c'est renouvelable 5 ans.
دونك هادشي نورمالمون هو اللي غيقدر يكون جديد في
عالم
الان بي ار بي في المغرب. صباح الخير ومرحبا بكم كاملين معنا بوجه بلايو راديو. يو مورنينغ
من 7:10 بلايو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story avec l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux, qu'un chouf chouf. Et bien évidemment, on vous raconte tout. Et je démarre la story de Kamohsin.
La story de l'Ethiopie est concernée les qui a clos car vous affligez consommer un car sans merde.
On écoute.
Trois signes que tu manges beaucoup trop de sucre et que ça a un impact sur ton corps et ta santé. Le troisième est vraiment vicieux. Le premier signe, tu es souvent fatigué. Tu as des baisses d'énergie, tu ne comprends pas pourquoi. Ce qui est terrible avec le mauvais sucre, c'est que tu vas péter la forme pendant le pic de glucose. C'est le taux de sucre qui va passer dans ton sang. Et juste après, tu vas être complètement crevé. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que ton corps déteste avoir trop de sucre dans le sang. Donc, il va produire de l'insuline pour faire baisser ce taux de sucre. Ce qui amène, tu l'auras compris, une baisse d'énergie. Le deuxième signe qui est évident et qui concerne la majorité des personnes qui se retrouvent dans mes coachings, c'est la prise de poids. Le sucre, c'est une drogue. Lorsque tu manges trop de mauvais sucre, et tu ne le vois même pas parce que c'est dans les produits transformés. Quand tu manges trop de produits transformés, il y a du sucre à l'intérieur. Ils sont pas cons, les industriels. Ils veulent que tu consommes encore plus et encore plus et encore plus de sucre. Résultat, tu vas avoir une augmentation de tes niveaux d'insuline qui va favoriser le stockage du gras, c'est terrible. Et la troisième raison que je trouve horrible, c'est que ça affecte ton humeur. Tu deviens irritable, tu deviens relou, tu as des sauts d'humeur. Parce que trop de sucre dans le sang égale variation de la glycémie. Donc t'es en hyperglycémie, ton corps il a besoin de réduire parce qu'il en peut plus, il y a trop de sucre dans le sang. Bap, il va se mettre en hypo. Hyper, hypo, hyper, hypo. Et ça, ça t'affecte, ça te rend dingue.
Oui, c'est vrai.
Ah, mais l'autre, c'est vrai. On dit que tu rennes les mains.
On rêve de la chocolat.
On rêve de la chocolat.
ماقدرش نخسر لي خاطر
كنت شاعر
وشاعر
البقبقاني
وحنا خايفين عليك وانا
صحيح لا خطك عليا وسلامة
دريسي
فوالا بديرو لها انت دريسي
جات لك
ندوزو لاستوري ديالك وفاء
ونبقاو في النصائح محسن بدا بالنصائح انا غنصحكم
ولينا عطينا النصائح يلا نسمع
هاد القضيه كتوقع لك يوميا كتفيق صباح غير بزز باش تمشي للخدمه وما كتكرهش تبقى ناعس كدوز نهار كامل عيان وفيك النعاس وكتقول باللي غادي ترجع للدار غادي تنعس ملي كترجع وكتبغي تنعس والو النعاس يحلف ما يجيك كتبقى تقلف في بلاصتك وتفكر وكتصدق ناعس معطل والغد ليك يتعاود نفس السيناريو هاد الحاله كتسمى ديليت سليب فيس سيندروم كتقدر تكون مرتبطه باختلال في الساعه البيولوجيه ديالك او ديال الاجهزه الالكترونيه اللي كتاثر على الدماغ وكتاخر افراز الميلاتونين وحتى الضغط النفسي والقلق تيقدروا يكونوا من المسببات كاينين عده حلول لهذا المشكل في منها نورو فيدباك اللي كينظم النشاط الدماغي وكيقعد الخلل اللي كاين في الساعه البيولوجيه وبالتالي كتولي تتحكم في وقتاش تنعس
شكرا على التدخل ديالكم
نشاط الدماغ
هذا وفاء كنتمنى هذه النصيحه تكون فاتكم هذا النهار شكرا لكم النصائح ديالكم
انتم
حنا
لا ما نصنحكمش انا
ما نصنحكمش
انا غنسولكم انتم البنات
حنا البنات
فوالا
جاوب اخويا
لا غير هما البنات
حنا البنات
واش اوتخافي لو كومبورتمون ديالكم مع شي راجل سي فوزافي ان كونجوان لي
غزال فن
كنتي كتبغيني كعرفتي علاش
صافي ماشي هذا
السؤال لا واش الا كان مثلا ان انتربرونور رجل اعمال يكون كومبورتمون بحالو بحال موظف
باوي علاش
تسمعوا هذيك
ملي خدم عنده ولا مزوجه باش يكونوا
مفخخين تسمعوا هذيك ستريم
important en fait que si vous êtes la femme d'un investisseur, vous êtes la femme d'un homme d'affaires ou d'un entrepreneur, vous devez comprendre que vous avez choisi quelqu'un qui a un métier à part entière. Mmh. Et vous jouez un rôle déterminant sur sa réussite. Vous ne pouvez pas vous comporter avec un entrepreneur comme on se comporte, excusez-moi, avec un salarié. Le salarié, il est paisible en fait. Mmh. Il est programmé pour des fins de mois.
C'est vrai.
Donc, il a un écosystème de famille qui n'est pas le même. Même le quotidien de l'entrepreneur s'est rythmé en fait par ses projets, par ses entrées ne sont même pas toujours certaines. Donc il faut pouvoir aussi parfois, chers entrepreneurs, préparer vos conjointes ou conjoints à ce que vous êtes. Il faut leur expliquer dans quoi elle s'engage aussi. Parce que c'est un sacerdoce que d'épouser en fait un entrepreneur. Donc il y a tout ce challenge là de prendre soin vraiment de lui pour que lui en retour il puisse prendre soin du business qui va ensuite prendre soin de la famille.
Je suis belle et convaincue.
تخربق خوش كاش موظف بنزين الله يهديك اش كتقول
لا موفيس فوا ناخذ انا بالي منه فاش هو يدير حق لافير ديالو في الاخر يلقى وحده صغيره يمشي معاها ويخليني
هاد المرض يسمى الانسيتي
مي نورمالمون تي دوفري بروندر سو
شنو قال محسن
شنو قال مرض شنو
لا قال لك هاد المرض هذا كيتسمى بلونكسيتي تدخل
لونكسيتي
تريسيه دارت جوجل
تدخل سريع
تريسيه دارت جوجل عرفات لونكسيتي اي حاجه
فيك الجوع لونكسيتي
لا مي سيريزمون نورمالمون il faut prendre soin de la personne dans les deux sens mais زعما quoi que يكون الخدمه ديالها
Oui,
je pense que l'homme doit prendre soin de sa femme, la femme doit prendre soin de sa femme.
Absolument.
Qu'est-ce qui est fonctionnaire, qu'est-ce qui est salarié,
qu'est-ce qui est. Non, mais fonctionnaire, tu ne vas pas prendre soin de
lui. Là, il y a des choses qui sont le business de Dialou, ou tu m'as dit, tu es
là. Dans ce sens, je vais vous dire, l'autre. بحال قلتي عنده كيتسنى واحد المدخول كل في الاخر ديال الشهر
دي 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 ما تصليش مسكين مخورو كيزيدك الصالير زيدي قاري لا لا جو سي با داكور
لا واحد ليكو سيستيم تيعيش فيه واحد بيزيبل من ناحيه شنو من ناحيه لو كوتي فينونسيير رونتري دارجون سي تو دونك سي دون سو سونس اما هو بيان سور انسان انسان با ترو
انت ما مقتنعش فوالا هي اللي كتسول
هذاك الشيء علاش سولتكم انايا
صراحه لا ماشي بصح انا ماشي با كونفانكو صراحه كاع غنساليو بلا ستوري ديالي انا اي كاينين شي حوايج اون فيت كي بوف ايتوني دي زيترونجي ملي كيمشيو لشي شي بي واحد اخر كولتوريلمون كتجيهم شي حاجه ديفيرونت واخا انت كتجيك مثلا باينه كتقول او هذه جات غريبه علاش زعما سي كيك شوز دو ديفيدون Et quand le qui dit wow, comment ça se fait? C'est ce qui s'est passé un petit peu pour des artistes américains qui ont joué au France. Nous sommes juste notre concrètement.
J'ai appris un truc de fou. Est-ce que tu as vu passer cette vidéo?
C'était le concert d'Aristide.
Ouais, j'ai vu ça.
C'est ça. Et précisément, c'est le moment où toute la foule elle chante oh, oh, oh.
Concert de Harry Styles. Il avait l'air choqué, comme s'il avait jamais entendu ça.
Je savais pas, mais c'est totalement français. Et à chaque fois, les Américains, ils sont choqués. En 2010, c'était les Black Eyed Peas qui sont venus en France pour chanter sur Taratata.
Les Black Eyed Peas sont Taratata.
Et encore une fois, ils avaient jamais entendu ça.
Jamais.
Ce qui est bien, c'est que everybody knows this song. Whoa, whoa, nobody knows the end.
That's really the song.
Everybody knows. Whoa, whoa,
whoa.
Nobody knows the end of this song, you know.
Après l'interview, il est allé demander l'enregistrement de la foule et il a raconté toute l'histoire sur YouTube.
And I remember that we Black Eyed Peas, we just did this show in France. It was a show called Taratata. And so we're doing the show, and after we do the show, the crowd goes.
Nice.
So I'm like, yo, what the fuck is that? Excuse me, what's this? He was like, oh, it just means they like the Black Eyed Peas. I'm like, yo, can you send me this?
C'est pas lui qui a fait une chanson avec ce son d'ailleurs?
Oui, il a fait une chanson. Fait ça.
Oh my God. Oh.
C'était dans le public à ce moment-là.
C'est incroyable. Moi, je ne savais pas. C'était Zama.
Typiquement français.
Typiquement français. Que les Américains qui
se lancent.
Là, dans ce sens. Allez, Flan. Allez, Flan.
Allez, allez, allez. C'est vrai que.
Non, mais tu se lances là. Le chat, tu peux rien dire. Mais l'artiste, c'est qu'il se voit. Tu peux le
C'est vrai. Ça serait bien que je sois un artiste. Je suis un artiste américain. Personne l'a déjà fait.
Ah, c'est maintenant t'aurais dit.
Imagine très flou la cab, psy, esti, zouena. Wallahi, ça va être jouer.
Ah, difficile.
On vous donne. Là, c'est copyright sur radio, s'il vous plaît.
Ah, s'il vous plaît.
Hanel, attends, comme l'idée.
Ouais.
Ça peut être super sympa.
Ça fait ouais, Ali, dix-dix, Ali,
producteur d'Ena international.
Ouais.
Tu mixes en Stahou.
Roumanie. Roumanie, qui mixe en Roumanie.
Tu mixes en terrasse.
Quoi, de Hanet. C'est vrai.
On va s'arrêter là, je pense, et on vous retrouve donc.